Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a unha fin de semana o algún que outro rato de lecer, queremos pues que vostedes, si así o queren, aproveiten ese fermoso tempo de lecer, pues como a nos nos gusta facelo, non tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura contamos como sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe pois ímonos á Biblioteca Central Realeda e temos dende aló o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler pois na xente nova, nos máis novos da casa. Imos a comezar polo público infantil e xuvenil. Oxe, por onde nos imos dirixir, Uxío? Polo infantil ou polo xuvenil?
Pois mira, hoxe traemos para o público infantil un libro pues recomendado para nenos e nenas a partir de 8 anos. A verdade é que é un libro moi interesante desde o punto de vista do contido e desde o punto de vista estético tamén. Desde o punto de vista estético, porque está ilustrado por Xosé de Tomás, que é un dos mellores ilustradores que hai agora mesmo a nivel galego, eu diría que a nivel de Estado, que colaborou tamén das bibliotecas de Oleiros, porque imparte periódicamente talleres de ilustración aquí nas actividades que facemos nos de divulgación da lectura. E a nivel de contido, porque a autora é María Solar. O libro titúlase Boa Sorte, está publicado pola editorial Bahía, e, bueno, María Solar, que é unha escritora que ten moitísima experiencia, pois é tamén divulgadora científica, é unha xornalista que está especializada en temas de ciencia, en cuestións de meteoroloxía, en cuestións así de ciencia, ¿no? Xa, como xa digo. E neste libro traenos a historia dun neno que se chama Boa Sorte, que ten moi mala sorte, ¿no? Entón, pois, o de estar xunto a él, pois, pode ser perigoso, porque pode pasar calquer cousa, até que un día atopalle unha explicación que ten que ver, como xa digo, con meteoroloxía. Por iso decía que o libro mestura o contido literario coa ciencia, ¿no? Dun xeito así divulgativo, ¿no? Está pensado para dar a coñecer aos máis novos cuestións científicas, ¿no? E darlles unha explicación sobre diversos fenómenos, ¿eh? Así que xa o digo, é un libro recomendado para nenos e nenas a partir de 8 anos, ¿eh? Tamén é recomendable tamén para xente como nós, porque pode disfrutar tanto, xa digo, da divulgación que fai María Solar co seu texto, como dunhas ilustracións magníficas de Xosé Tomás. A verdade é que o libro é un agasallo, como todos os nos que participan María Solar e Xosé Tomás, témolo neste caso en Realeda, pero bueno, en todas as bibliotecas de Oleiros hai textos tanto de María como de Xosé.
Perfecto, boa sorte. Pois comezamos iso, con boa sorte. Agora, a ver si seguimos e facemos unha recomendación tamén axeitada xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, para os adultos traio hoxe un libro que está plenamente de actualidade. Titúlase Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, publicado recentemente por Carlos Babío Urquidi e Manuel Pérez Lorenzo, que son dos historiadores adenses que publicaron este libro hai uns meses. Tivo bastante repercusión no último verán, porque coincidiu prácticamente coa súa publicación, pois eso, a visita da familia Franco a Meirás. E a verdade que é un destos libros que chama atención que tardara tanto en publicarse, porque digamos que comenta un feito histórico que ten moitísimo peso na historia contemporánea, e eu ia decir española, xa non somente es galega, porque pues prácticamente entronca coa guerra civil, ¿no? E chegate ao día de hoxe. A día de hoxe aínda se está a discutir que se pode facer co pazo, porque segue en mans privadas, ¿no? Entón o libro comeza a falar do pazo nas súas orixes. Parece ser que parte do século XIV, a construcción inicial, por Roy de Mondego, ¿no? E, bueno, pasados os séculos, herda o Miguel Pardo Bazán, que era o avó de dona Emilia, a escritora, ¿no? Entón, o espazo tal como se coñece hoxe foi construído por Dona Emilia no entre 1894 rematado aproximadamente no 1907. No 33 hai unha venda do pazo, hai uns labregos que traballaban as terras e que son expulsados, hai un conflito social, ¿no? Mesmo despois eso acaba no xulgado, intervén a Guerra Civil, hai artigos na prensa por parte de Suárez Picallo, bueno, e neso plantámonos xa no 36 co golpe de Estado e o comezo da Guerra Civil. Pouco despois, digamos que un grupo de personaxes da Coruña, que digamos que eran os que mandaban, pois deciden abrir unha campaña para regalarlle o pazo a Franco. E aí pois comenzan a aparecer persoas, pois por exemplo, como Pedro Barrié ou Alfonso Molina, que daquela era enxeñeiro xefe da Deputación, e pois digamos que comeza a historia do pazo de Meirás tal como a coñecemos hoxe, ¿no? O pazo regálese a Franco no ano 38, aproximadamente en maio, e bueno, comeza, xa digo, un episodio que bueno, que dura décadas. O libro é moi moi interesante porque aporta cantidad de documentación que ten un valor histórico innegable, que a día de hoxe moita dela era inédita, e por exemplo, eu teño aquí, bueno, o libro son 300 e pico páxinas, ¿no? Pero por exemplo, teño aquí pues, as aportacións que fixo o Concello de Leiros, ¿no? Porque claro, digamos que isto fixo se extensivo a toda a provincia, e dado que a primeira suscripción foi un fracaso, os organizadores decidiron facela extensiva dun xeito máis ou menos coercitivo a diversas institucións, porque o pazo realmente cómpraselle e regálaselle a Franco con fondos públicos, ¿no? Por exemplo, aquí teño diversas achegas que fai o Concello de Leiros no ano 1938. En setembro, 2.763 pesetas. En novembro, 1.241 pesetas. Xa no 39, en marzo, 1.004 pesetas. No 1940, 1.050 pesetas. Isto simplemente no Concello de Leiros, ¿no? Pues, foi, xa digo, un asunto sobre todo a nivel provincial. Teño aquí un bando do alcalde de Teo, tamén de xuño de 1938, que me vas permitir que lea.
Sí, sí, por menos
un parágrafo, ¿no? No que decía, e fai público, en xuño de 1938. Confío en que todos los vecinos de este término municipal aportarán su grano de arena para la adquisición del pazo que se proyecta regalar, y para ello los concejales de este ayuntamiento, auxiliados de las personas que se designan en las distintas parroquias, abrirán la oportuna suscripción recogiendo las firmas de los donantes y dando cuenta a la alcaldía de su resultado, ¿no? Quiere decir que hubo un proceso, ya digo, a nivel muy amplio, de xeito coercitivo, ¿no? Pues por exemplo, os funcionarios descontábase da nómina unha cantidad determinada en función do grao, e houve pues cantidad de presións tanto Meirás obviamente, como xa digo, un nivel moito máis amplo. Canto costou o pazo? Realmente non se sabe, porque unha vez que o pazo pasa a formar parte do patrimonio da familia Franco, a Xunta pro Pazo, que estaba constituída, como xa digo, entre outros, por Pedro Barrié e Alfonso Molina, pois resulta que atopa unha nova complicación, e é que Carmen Polo, muller de Franco, comenzou a pedir distintas melloras, ¿no? Esas melloras incluían tanto o que era o interior do edificio como os seus arredores, ¿no? Entón, pois, houve que comprar diversos terreos, ¿no? Con casas colindantes tamén, que foron entregadas vía Barrié de la Maza ao patrimonio da familia Franco durante décadas, ¿eh? E bueno, pues a día de hoxe é moi moi difícil facer unha valoración global. Por exemplo, como anécdota, teño aquí que a superficie que inicial no ano 38 era de 66.000 metros cuadrados, ¿no? O que Franco deixa os seus herdeiros pasa moito dos 100.000 metros cuadrados, ¿no? Teño aquí tamén un detalle, e é que no 1940 a propia deputación mellora a estrada, ¿no? Para iso apropiándose dunhas casas, digamos, o enxeñeiro que redacta os planos é Alfonso Molina. Esta ampliación regálase ya a familia Franco tamén. É dicir que houve un proceso de apropiación constante, xunto, xa digo, a melloras tamén periódicas, pues, agora mesmo teño aquí tamén notas pues, dos diversos edificios que se construíron para o aloxamento de tropas, para o abastecemento de auga, que tiña o Pazo problemas crónicos, porque, claro, no verán era época de menos choiva e de máis demanda, no sentido que, xunto a Franco, pues, había
un séquito, una, ¿no?
Efectivamente, tanto a nivel civil como militar, ¿no? Había, por exemplo, tropas mouras, había
escoltas,
tropas, efectivamente, había despois moltísima xente da casa civil, ¿no? Entón, para todos eles, houve que habilitar diversos aloxamentos. Nos primeiros anos eran provisionais, máis tarde xa se fixeron edificios dun xeito definitivo, e, bueno, mesmo chegou xa a aloxar a parte da súa xente na Coruña, ¿no? Porque non había sitio para tanta demanda en Meirás. E mesmo, tamén teño aquí outra nota sobre a explotación agrícola e gandeira por parte dunha empresa propiedade da familia que se chamaba Produtos de la Huerta. O libro está moi documentado, é un libro do máis interesante que se pode ler agora, de historia contemporánea, e mesmo ten documentación complementaria, como por exemplo a referida á adxudicación da Casa Corneide a Carmen Polo no ano 62, no que tamén aparece Pedro Barría, que é un personaxe da élite coruñesa, financeira, económica e política, xunto con Alfonso Molina, que aparece sempre no libro, ¿no? É raro un capítulo no que non haxa varias alusións, ¿no? Pois que era un dos promotores, xa digo, do regalo do Pazo a Franco, e foi tamén un dos empresarios máis beneficiados coas medidas que tomou o propio caudillo, ¿no? Bueno, xa non vou entrar en detalles porque, bueno, sabemos que era o dono do Banco Pastor de Fenosa e que tivo influencia durante décadas no mundo, xa digo, financeiro e político na Coruña. De Alfonso Molina, xa digo tamén que era nese momento un dos integrantes da comisión, era tamén membro da Cámara de Comercio, era concelleiro, despois foi alcalde, enxeñeiro da Deputación, o sea, era unha persoa con moitísima influencia. Aquí aparecen nomes, pues eso, de outros integrantes da familia e tamén das, xa digo, das élites coruñesas que propiciaron esta situación. Ten un apéndice tamén o libro, moi interesante, con documentación varia, mesmo ten un estudo bastante pormenorizado das sucesivas obras que se fixeron, porque prácticamente todos os anos había que establecer melloras. A escaseza de auga, por exemplo, era crónica, e a necesidade de maiores aloxamentos tamén foi unha cuestión que non se resolveu co tempo, que sempre había que ir gastando máis, ¿no?, de fondos públicos, como xa digo, para dar cabida a toda a demanda que tiña o caudillo seu séquito cada vez que viña en agosto, Meirás,
sí,
¿no?
Porque incluso se celebraban consellos de ministros, ¿no?
Efectivamente, sí, e de feito un dos cadros que teño por aquí tamén fala, pues eso, dos consellos que se fixeron, das ceas de gala que se celebraban na Coruña, bueno, con datas determinadas, bueno, está moi ben estructurado o libro. Sendo un libro de historia, que ás veces, pues, pode ser algo denso, pues neste caso, a verdade é que, para min, é un libro moi ben escrito, moi ben levado, ten unha edición magnífica, ten moitísimas fotografías, moitísimos gráficos, moitísimas reproduccións de documentos da época, e a verdade é que é unha das mellores aportacións que se fixo a historia contemporánea pois desde aí moito tempo. Ahora que eu recomendo este libro que temos agora mesmo en Realeda e que en breve estará en alguna biblioteca máis aquí en Oleiros, porque para todos os interesados na historia, xa digo, galega e española dos últimos 80 anos, pois é un libro que non se pode prescindir del,
¿no? Que ves que falada nosa historia recente que temos aquí al lado.
Efectivamente, sí, e de feito, pois pues, continuamente está na prensa, ¿no? Mesmo chegouse a falar no Parlamento Galego, estos días tamén no Pleno de Sada, bueno, en fin, que está aí, ¿no?
De actualidade, vamos.
Sí, sí, cada verán hai artigos sobre...
Hai un novo capítulo.
Efectivamente, bodas e demais, ¿no?
Sí.
Así que xa digo, unha recomendación de garantía que traio hoxe para os adultos.
Témola en Rialeda e onde máis?
Agora mesmo está en Rialeda e en breve estará en unha biblioteca máis en Oleiros.
Vale, perfecto. Uxío, xa para rematar, temos algunha información complementaria que dar hoxe?
Sí, mira, estamos tendo unha campaña de promoción da lectura aquí nas bibliotecas. Por exemplo, hoxe tivemos a Miguel Cuba en Santa Cruz, que é un ilustrador, e despois a semana que ven vai haber diversas actividades en diferentes bibliotecas. Por exemplo, teño aquí Carmela Sánchez en Rialeda, Miguel Cuba volve a Santa Cruz, Manuel Cráneco, que é outro ilustrador, está en Oleiros, Charo Pita, que é unha contadora estupenda, vai estar en Rialeda, despois o 1 de marzo Charo está en Santa Cruz, Miguel Cuba está tamén en Rialeda, Manel volve a estar en Oleiros, o Trinque o 2 de marzo tamén está en Oleiros. Xa digo, é unha campaña de promoción de lectura que facemos para os escolares, ¿no? Os nenos e nenas dos colexios de aquí pues, visitan as bibliotecas e da man dun contador, dunha contadora, dun ilustrador, pues, coñecen o traballo que estamos facendo e as posibilidades que teñen eso, sendo socios e socias das bibliotecas de Oleiros, ¿no? Tamén seguimos coas tertulias literarias, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, e aquí teño tamén unha reseña da Hora do Conto da semana que vindeira. O 28 vai estar Soledad
Felloza
en Santa Cruz, efectivamente, en Soledad Felloza, un contacontos para bebés. E despois temos o 1 de marzo o Obradoiro coas mans na masa, aquí en Rialeda, e o 2 un Obradoiro de Encadernación de Sonia Ojea en Mera. Así que, bueno, para todas aquelas persoas interesadas en apuntar aos seus fillos ou fillas, que nos chamen ás bibliotecas, porque en alguna destas actividades aínda hai prazas.
Perfecto.
Ah, bueno, tamén un último detalle que me esquecía, porque hoxe teño aquí moitísimo material. Temos agora mesmo na biblioteca de Dorneda unha exposición de Calandraca, que
infantil,
se chama Libros para soñar, ¿no? Que bueno, pues, son 80 cubertas dos libros de Edito Calandraca durante estos os últimos anos que se fundou, ¿no?
Esta vai a percorrer todas as bibliotecas, ¿verdad?
Efectivamente. Agora mesmo está até o día 2 en Dorneda, e despois vai vir por aquí, vai estar uns días en marzo a Perillo, marcha a Santa Cruz, Nos, Mera, Lorbeo, Leiros, o sea que vai ser unha biblioteca, unha exposición itinerante por todas as bibliotecas, podese visitar libremente, e despois, bueno, pues en cada biblioteca inaugurase cunha actuación, que, bueno, pues xa ten un aforo limitado, ¿no? Que hai que reservar prazas.
Sí, sí.
Temos información no blog moi detallada, e tamén nos pode chamar a calquer biblioteca para ofrecerlle máis polo miúdo que lle interese, ¿no?
Perfecto, pois imos a rematar como sempre, lembrando os títulos que recomendamos hoxe, porque ademais despois os nosos ointes o teñen moi doado. Por exemplo, se van na Biblioteca Central Rialeda, xa vin que hai un stand aí que pon recomendación Radio Leiros, ou sexa que aí os poden xa levar en préstamo. E nada, e imos a despedirse ao programa precisamente lembrando as recomendacións de hoxe.
Moi ben, mira, para os máis novos, Boa Sorte, de María Solar, con ilustracións de Xosé Tomás. E despois, para os adultos, un libro de historia, Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, de Carlos Babi Urquide e Manuel Pérez Lorenzo.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas pola información, pola recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
Veña, unha aperta.